como ons sal in eerbetoon vir hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Kom ons luister vandag na hom. Amen. Geliefdes, mag die genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, van die sewe geeste voor sy troon, van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde, met ons wees. Amen. Ons sing saam Psalm 121 vers 1 en 4. Kom ons bid saam, Heere ons Heere, het weer eens vir ons die geleentheid gegee, om as gemeente nog dan saam die woord te luister. Die genade is vir ons goed, want hoewel ons ingeperk is en nie kan doen wat ons altyd so wil doen, het ons in hierdie tyd soveel meer tyd, om as die kinders ons te verdiep in die genade en die woord. Dankie dat ons nog ons gezondheid het, dankie dat ons lewe het, dankie dat ons nie hoef te vrees vir elke klein dingetjie nie, maar dat ons weet dat ons veilig in die hande is. Ons wil u loof as Here wat dinge beskik, wat die verkeerde gebruik, om die regte doel te bereik. Dankie dat u ons dwing om weer hier rondom u woord stil te word. Daar is niks anders wat ons besig hou nie. Ons kan ons aandag aan u en u koninkryk gee. Ons lewe die lewe wat u vir ons gegee het. Ja, ons hoor van soveel mense wat sterf. En dan weet ons dat die dood is by ons, maar ons hoef nie te vrees nie. Ons wil sterk wees in hierdie tyd, ons wil as die kinders ook positief leef en een positieve beeld uitdra. En daarom bid ons, Here, dat u ons gebruik met elke boodskap wat u stuur, elke met wie ons praat, dat ons u genade en u liefde sal uitleef, uitdra. Ons wil nou ook weer u woord lees, hoedat u vir ons die voorskrifte gee van hoe u kind moet reg lewe. Gee dat ons nie net sal hoor nie, maar sal doen wat u vir ons sê, en dat ons so met woord en daad werklik as u kinders leef en werk. Ons bid in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons lees die woord van die Here, Johannes 7 vers 53 tot 8 vers 11. Ek lees dit in die direkte vertaling. Elkeen het na sy eie huis teruggekeer, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. Vroeg die oggend het hy weer by die tempelterrein aangekom. Die hele volk het na hom gekom en hy het gaan sit om hulle te onderrig. Die skrifkenners en die fariseers bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel staan. Hulle sê toe vir hom, Meester, hierdie vrou is op hederdaad betrap terwyl sy egspreek pleeg. In die wet het Moses ons beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar Jesus het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle echter volhou met vrae aan hom, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip na haar gooi. Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf. Die wat het gehoor het, het een vir een van die oudste af weggegaan. Net hy het oorgebly en die vrou daar in die middel. Jesus het toe regop gekom en vir haar gevra, Vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord, Niemand nie, meneer. Jesus sê toe, Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sondig nie. Ons tekstverse, Matteus 5 vers 27 tot 30. Jy het gehoor dat gesê is, jy mag nie egspreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egspreek gepleeg. As jou regter oog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou af weg. Want dit is voordeliger vir jou, dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele lichaam in Gehenna gegooi word. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af, gooi dit weg van jou af. Want het is voordeliger vir jou, dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele lichaam in Gehenna beland. Net een opmerking, Gehenna is hierso die Grieks van die Hebreeuse Hymnondal, wat bekend was vir een plek van straf. Ons gaan voort met ons reeks spreke oor die bergrede. Omdat ons dit rukkie nou onderbreking gehad het, kom ons kyk net weer waar. Ons gaan voort met ons preekreeks oor die bergpredikasie. Kom ons kyk net weer wat die agtergrond en die konteks is, ook van hierdie gedeelte wat ons vandag na kyk. Jesus begin met die karaktereienskappe van die uitverkore kind van hom. Dit is in ons geestelike DNA vas, dat die uitverkorene van God sal hierdie saligsprekinge in sy lewe het. Ons moet dit ook ontwikkel, dit moet ook groei in ons, omdat dit nie iets is wat ons van nature doen nie. En daarom is dit belangrik dat ons elke keer weer moet kyk, leef ek regtig soos 'n kind van God, met hierdie eienskappe wat ek het. Na die saligsprekinge is daar dan ook die geseend wees, as ons vervolg word, omdat ons kinders van die Here is. Is dit vir ons lekker nie? Maar, God gebruik dit reg. Die volgende wat ons na gekyk het, was die twee voorbeelde wat Jesus noem van hoe leef ons ons Christenskap, ons uitverkorenskap uit. En dit is dat ons sout en 'n lig moet wees. Sout wat die wêreld aangenaam maak, 'n lig wat ja die verkeerde uitwys, maar dan ook vir die ander mense wys hoe dit ons prakties moet lewe. Nou kom ons by die wet van die Here, waarin die wet prakties gemaak word. Ons het gesien dat met die 6de gebod het die fariseers dit baie letterlik opgevat is, net op die daad van moord wat iemand skuldig bewys word. En Jesus het gesê, maar kyk 'n bietjie na jou denke, jou lewe. Hoekom kom jy by moord uit en vermy dit? En nou kom ons by die 7de gebod, waar die Here vir ons hier baie interessante en belangrike gedeelte in die Bybel laat opteken het, namelijk die vrou wat op overspel betrap is. Let mooi op, hier word gesê en hulle beskuldig haar dat sy op hederdaad betrap is. En dan kan een mens dadelijk sien wat Johannes ook bedoel as hy sê, hulle het Jesus probeer versoek, want die eerste vraag wat een mens moet vraag, maar wat van die man? Waar is die man? Hoekom is hy nie ook daar? Hoekom word net die vrou gebring? En dan kom Jesus met die antwoord, wat partymal verkeerd verstaan word, met die hele vraag van as iemand sonder sonde is, dat hy die eerste klip moet gooi. Het lyk so half asof Jesus in sy woorde as hy vraag sê, ek veroordeel jou nie, asof dit nou die sewende gebod so half krachteloos maak. Dit is nie die geval nie. As ons mooi kyk na die oorspronkelike Griek staan, beteken dit die woorde sê, op hierdie oomblik veroordeel ek jou nie. En dan sê die Here iets baie belangriks, as hy vir haar sê, gaan en nie meer sondig nie. Die fariseers en die skrifgeleerdes of skrifkenners was reg, as hulle gesê het dat in die wet van Moses is dat gesê, dat iemand wat op, wat egbreuk pleeg, met klippe doodgegooi moet word. Ons kry dit in Deuteronomium hoofstuk 22. Gaan lees weer Deuteronomium 22. En daar word ook baie duidelik gesê, dat wanneer daar seks buiten die huwelik is, dat dit sonde is. Daar word baie duidelik vir die ouers die verantwoordelikheid en die opdrag gegee. Pa, ma, jy moet sorg dat jou dogter op haar huweliksnag nog 'n maagd is. Hier word baie duidelik ook gesê dat as 'n vrou verkrag word, dat die man doodgegooi moet word. En dan ook, as 'n man en 'n vrou met instemming en saambesluit om buite die huwelik seks te hê, dat hulle al twee doodgemaak moet word. Here, dis vir ons in die Ou Testament, juist in die wet van Moses gesê, wees rein. En dit word ook in 1 Korintiërs 6 vir ons baie duidelik uitgespel, dat as Paulus vir ons sê dat alle ander sonde vind buite die liggaam plaas, maar die sewende gebod binne die liggaam. Paulus sê ook in 1 Tessalonisense 4 baie duidelik vir die jong mense, julle moet rein wees op in julle jeug, sodat wanneer julle in die huwelik tree, julle rein is. Ons moet ook in die wet van Moses lees, wat staan in Levitikus 18 en Levitikus 20. Daar word 'n hele rits van ongeoorloofde seksuele verhoudings gepraat. Dit mag nie en dat dit ook doodgemaak word. En dan ook baie duidelik, saam met 1 Korintiërs 6, dat God nie homoseksualisme duld nie, dat dit 'n gruwel is in sy oë en dat albei ook doodgemaak moet word. Tye wat ons leef vandag, kan ek kyk na enige televisieprogram en dit lyk asof daar die seksuele verhoudings maar so afgeplat is, dat daar eintlik nie meer erns gemaak word met die reinheid van die mens en die reinheid van die huwelik nie. Dit word algemeen, ons kry al meer en meer dat kinders vir hulle ouers sê, ag, ons woon nou maar eers saam, want ons het nie nou geld om te trou nie, of ons wil nou maar eers kyk of dit uitwerk. Dit is teen die wil en die woord van God. As God sê, Ek kom terug na Deuteronomium 22 toe. Man en vrou moet maagd wees op hulle huweliksnag. Dit sal alle twyfel en beskuldigings later wegneem, as een mens nie daar die sonde gedoen het buiten jou huwelik nie. Ons beleef ook die realiteit dat selfs kerke deesdae die saamwoon en homoseksuele verhoudings goed praat of eindelijk sê, ach, dit is nie so erge sonde nie. Dit druis in teen die woord van die Here. Dit druis ook in teen dit wat Jesus vir hierdie vrou sê. Sy kyk hom in die oë, hy kyk haar in die oë, en hy sê vir haar, gaan en hy moet nie meer sondig nie. En hy moet ons besef, die oomblik toe sy gesterf het, het sy Jesus weer in die oë gekyk. En hy weet, wat het sy gedoen met hierdie opdrag, wat hy vir haar gegee het. Gaan en moet nie meer sondig nie. Sou sy een prostituut wees, sou sy vatbaar gewees het vir buitenhuwelikse verhoudings, dan het die Here haar gewaarsku, en sy het nie geluister nie, dan het sy mos geen verweer, as die Here Jesus vir haar sou sê, ek ken jou nie, gaan weg van my af. Ons kry by die kultegroepe, ander kerkgenootskappe ook baie sterk die idee van dat die sewende gebod nie baie belangrik is nie. Ons kry by die Children of God byvoorbeeld dat alle vrouens die vrou van die kerkleier is. Die opdrag van die Here dat elke man sy eie vrou en elke vrou haar eie man moet hê, word geïgnoreer, want hierdie persoon het soort, wat hy sê, hy het 'n openbaring gekry. Ons kry by die Mormone ook, dat hulle meer as een vrou moet hê. Uiteindelik is ons by die punt dat met televisie, die internet, is die versoekings daar om na vrou te kyk, na 'n man te kyk en te begeer. En daarom hierdie baie moeilike opdrag wat die Here gee, en dit is, as jou regter oog jou pla, ruk hom uit, laat hy verlore gaan, maar dat jy gered word, dieselfde met die regterhand. Wat bedoel Jesus hierso? Hy sê vir ons, jy het 'n verstand, jy het 'n verantwoordelikheid, jy moet alles, maar alles in jou vermoë doen, om te keer dat jy nie die sonde doen nie. En sien nie dat dit samengaan met dit wat ons by die sesde gebod ook gekry het, waar Jesus gewaarsku het, moenie kwaad wees nie, want die kwaad kan lei tot moord. Moenie afgunstig wees nie, moenie stel en iemand sleg sê nie, want dit lei tot moord. Hier ook, moenie enig iets doen wat lei tot die verkeerde nie. Doen alles in jou vermoë om dit te keer, om dit te vermy. Ons het onlangs ook gekyk na Dawid en Batsheba en die sonde wat hulle gedoen het. Die sonde wat een keer goed gepraat is, het die hele tug kragteloos gemaak. En daarom moet ons mooi dink, as ons nie vir ons kinders die regte voorbeeld stel nie, kan ons hulle nie tugtig as hulle verkeerd doen nie. Dit is so belangrik, dat ons in ons huwelikslewe hierdie reinheid ook van die seksuele verhouding moet bly handhaaf. As daar 'n goeie voorbeeld is, daar die Here se voorbeeld is, dan kan 'n ouer, 'n dogter, 'n seun, wegstuur en weet dat die fundament reg gebou is. Dis ook opvallend dat wanneer Adam en Eva die eerste sonde doen, dat juist naaktheid daar die besef gebring het van sonde. Wees gewaarsku. Dink wat moet ek doen om te vermy om die sonde te doen. Besef dit. Christus se liggaam is gekruisig. Christus het vandag nog die spykermerke in sy hande, sy voete, die spiesemse litteken in sy sy, duidelik sigbaar. 'N liggaam het gesterf. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy moet jou liggaam rein hou. En vir die sonde wat ons reeds gedoen het, en die sonde wat ons nog gaan doen, ja, daarvoor moes Jesus se liggaam sterf. Moes sy liggaam in die graf neergelê word. Maar het sy liggaam ook opgestaan, en sal ons ook met hierdie verheerlikte liggame kan opstaan. Dit gee vir ons, net soos die vrou, nie vrypas, om nou maar te doen en te leef soos ons wil nie. Hou jou rein, want dit is hoe 'n kind met God se DNA rein lewe. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef hart en oog, ons bid in stil eerbiedenis, gee dat U naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, in alles mag geheilig wees. Gee dat U koninkryk mag kom in Christenland en heidendom, in sy triomfe eindeloos. Laat ons op die aarde, soos die engele wat U troon omring, gewillig, Heer, U wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons daaglikse brood, bewys ons tog barmhartigheid, en skuld ons, Heer, ons skulde kwyt, soos ons in skuld vergewen is, vir hul wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in donker land, die wêreld van versoeking, want ons is swak. Verlos ons van die bose, as hy sy vangnet span, want U kom doen die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. Ons sing saam Psalm 45 vers 1 en 16. God, wat alle genade gee, en wat ons geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, ons nadat ons het kort tydjie gelei het, self weer oprig en ons moedig, sterk en standvastig maak, aan hom behoort die krag tot in alle ewigheid. Amen.